Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Dobroveče, moje ime je Nikola Pejčinović i u večerašnjoj emisiji ću vam predstaviti album Faint, američkog muzičkog producenta i kompozitora Taylora Duprija. Radi se o umetniku koji se bavi popularnom i umetničkom muzikom, o čemu svedoči najpre delovanje u komercijalnom elektronskom muzičkom sastavu Prototype 909, koji je bio aktuelan tokom 90. godina prošlog veka. Ipak, posljednje dve decenije Duprijevog rada obeležava stvaralaštvo u oblasti savremene eksperimentalne elektronske i ambijentalne muzike, te saradnja sa istaknutim umetnicima ovih žanrova poput Tetsua Inouea, Kristofera Vilica ili Ryuichija Sakamota. Album Faint, koji ćemo slušati u večerašnjim visinama, nastao je 2012. godine i objavljen je pod okriljem kuće 12K. Njegov materijal počiva na sintezi minimalizma, ambijentalne i elektronske muzike, elemenata koji su inače prepoznatljivi za opus Duprija i gotovo neizostavan deo njegovih ostvarenja. Sastoji se od ukupno pet numera: Negative Snow, Dreams of Stairs, Thaw, Shutter i Sundown, a boje njihove zvučne slike potiču sa tri izvora: terenskih snimaka, akustičkog muzičkog materijala i nežnih elektronskih fragmenata. Sa svim ovim elementima Dupri postupa znalački i sa puno pažnje kako bi ostvario izuzetno suptilnu matricu sa čestim, ali malim i gotovo neprimetnim promjenama, te što vernije oslikao fenomen koji mu je poslužio kao inspiracija pri stvaranju albuma. Malini deo vremena između jave i sna, bez jasne percepcije stvarnosti, predstavlja trenutak koji treba zadržati i upiti što je moguće duže. To je ontološki nestalan moment trenutka, dok nam se teški kapci sklapaju, a puls usporava. To je inspiracija koja se krije unutar muzike izdanja Faint. Ovako glasi deo kratke priče o snu koju Dupri nudi kao svojevrstan predgovor svom delu. I zaista, autor uspeva da na Faintu realizuje melanholične i snolike komade u kojima se odigravaju suptilne, ali zanimljive i neočekivane kombinacije zvučnih slojeva. Kompozitor ovim izdanjem slušocima nudi numere minimalističkog prosedea u kojima ponavljanja materijala prožima autentična, tiha, meditativna i intimna atmosfera. Slušamo album Faint Taylora Duprija.
Thank you.
U večerašnjim visinama slušali smo album Faint Taylora Duprija. Prijatno veče želim vam Nikola Pejčinović.